ผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องมีเช่นเคยนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้จะมารีวิวหนังสือประเภทฟิกชันนะคะ1เล่มด้วยกันหนังสือเล่มนี้มีชื่อค่อนข้างที่จะยาวนะคะมีชื่อว่า52 Hz คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณมาจิดะโซโนโกะนะคะแล้วก็แปลโดยคุณหนึ่งฤทัยปราดเปรียวนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปิกโกโลตามธรรมเนียมนะคะแอบมาดูราคากันนิดหนึ่งสนนราคาเต็มของหนังสือเล่มนี้265บาทนะคะแล้วก็จำนวนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ราว229หน้านะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแป๊บเดียวจบสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่อยากจะแนะนำให้อ่านนะคะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวทีนี้ตัวหน้าปกนะคะเป็นรูปปลาวาฬขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับผู้หญิงหนึ่งคนยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนะยืนอยู่ทางฝั่งขวานะคะ52เฮิร์ตซ์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะคะหน้าปกจะเขียนเพิ่มเติมว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตามหาใครสักคนที่มีคลื่นความถี่ตรงกับเรานะคะหลังปกเขียนว่าในช่วงเวลาที่เหงาเจียนตายและโดดเดี่ยวเกินทนฉันยังคงเชื่อมั่นว่าข้างนอกนั่นจะต้องมีใครสักคนที่รู้สึกเหมือนกันแค่คิดว่าเสียงแห่งความเปล่าเปลี่ยวนี้จะส่งถึงใครบางคนก็ปลอบประโลมจิตใจอันบอบช้ำได้มากมายชีวิตของคิโกะเป็นดังเช่นวาน52เฮิร์ตซ์ที่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีใครรับรู้ถึงตัวตนทั้งยังไม่มีใครเข้าใจเมื่อเธอตัดสินพาตัวเองออกมาจากอดีตอันขมขื่นและย้ายมาอยู่ในเมืองเล็กๆริมทะเลของจังหวัดโออิตะเธอก็ได้พบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูทุกทนและแปลกแยกไม่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะพยายามพูดคุยเท่าไหร่เสียงของเธอก็เหมือนจะส่งไปไม่ถึงเสียทีไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเสียงของวานเงาทั้งสองตัวนี้จะสามารถสื่อถึงกันได้หรือไม่นะคะบอกเลยว่าพออ่านปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ออกจะหม่นๆ นะคะสีเขาก็ไม่ได้ทำเป็นสดใสนะเป็นสีฟ้าแบบหม่นๆ นะเป็นจุดๆเรื่องของเรื่องนะคะอย่างที่บอกค่ะก็เริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงเรื่องราวของคิโกะคือตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉลยนะคะอยู่ดีๆเนี่ยจริงๆเธอก็เหมือนเป็นบุคคลที่ทำงานประจำทั่วไปนะคะวันหนึ่งเนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าเธอเกษียณเร็วนะคะก็แอบดีใจรู้สึกว่าตายแล้วชีวิตคิโกะดีจังเกษียณเร็วแล้วก็ย้ายมาอยู่ยังโออิตะนะซึ่งจริงๆโออิตะเนี่ยเป็นบ้านของยายของเธอเหตุผลเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าย้ายมาทำไมนะคะแต่รู้แค่ว่าย้ายมาอยู่ถาวรแล้วนะก็เป็นบ้านหลังเก่าของคุณยายที่เสียชีวิตไปละก็มาปรับปรุงนะคนก็เหมือนกับเป็นคนอารมณ์คนต่างจังหวัดนะคะที่อุ๊ยใครก็ไม่รู้ย้ายเข้ามานะก็เลยมีการซุบซิบนินทาเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเธอไม่ทำงานทำการแล้วก็อายุเนี่ยมันยังไม่อยู่ในวัยเกษียณนะเขาก็นินทาเธอนู่นนี่นั่นจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเรื่องมันก็มาค่อยๆเฉลยค่ะเหมือนกับว่าเธอเองนี่ก็ไม่ได้สนใจใครนะพูดตรงไม่สนใจใครเลยนะคะแต่ว่าคนก็จะคิดอะไรคิดไปแต่ว่าจริงๆอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเราเข้าใจไปอีกแล้วนะคะว่าสังคมญี่ปุ่นเองเนี่ยโอเคต่อให้เราอะเราเองนะอยากจะรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านขนาดไหนเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะออกมาพูดกันตรงๆนะคะหรือแบบไม่น่าจะมาทักแบบเฮ้ยทำไมเธอไม่ทำงานเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าสภาวะที่เราเห็นในหมู่บ้านที่เธอเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือคนก็เหมือนกับนอกจากนินทาแล้วก็คือยังเหมือนกับวิพากษ์เธอตรงๆว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่ทำงานนะคะคือในที่สุดเนี่ยเรื่องมันก็จะเฉลยเหมือนกันว่าโอ้ที่บอกว่าเธอเกษียณก่อนวัยเนี่ยเอาข่าวดีก็คือว่าเธอได้รับเงินมาก้อนหนึ่งจริงทำให้เธอมีศักยภาพในการที่จะไม่ต้องทำงานอีกเลยตลอดชีวิตนะคะในเรื่องนี้จะไม่ได้พูดเลยว่าเธอแบบมีความยากลำบากทางการเงินซึ่งในวงเล็บขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคิโกะเนี่ยเหมือนกับย้ายเข้ามาจังหวัดโออิตะเนี่ยด้วยความขมขื่นนะคะเรื่องราวของความขมขื่นเนี่ยมันก็เปิดเผยมาตั้งแต่ขยักที่หนึ่งก็คือว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเหมือนกับไม่ได้มีความสนิทสนมกับคิโกะนะคะเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้มอบความรักให้กับลูกนะเป็นคุณแม่ที่เหมือนกับไปสนใจครอบครัวอื่นมากกว่าตนเองนะคะหมายความว่าจริงๆแล้วแม่ลูกเนี่ยมันควรจะมีความผูกพันกันใช่ไหมแม้กระทั่งว่าคุณแม่เนี่ยมีครอบครัวใหม่ไปแล้วนะคะแต่เรื่องราวของคิโกะไม่เป็นเช่นนั้นแม่คือแม่บอกเลยนะว่าบางคนเนี่ยนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นแม่คนนะคะแม่ของคิโกะจะเป็นเช่นนั้นคือไม่ได้ใส่ใจยินดียินร้ายกับลูกนะคะแล้ววันหนึ่งคิโกะก็บอกว่าโอเคจะขอย้ายมาที่บ้านของคุณยายแม่ก็มีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ไม่ชื่นชอบคุณยายนะคะเหตุผลก็คือเหมือนคุณยายเนี่ยเป็นแก๊งหัวหน้าเกชามาก่อนนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนกับพูดง่ายๆเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเกชาก็ไม่ใช่ทุกคนในสังคมญี่ปุ่นเนาะที่อาจจะยอมรับมันด้วยดีนะคะคือตอนแรกคนก็ไม่รู้ว่าคิโกะมีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านร้างไปแล้วแล้วเธอก็มาอยู่นะพอรู้ว่าเป็นหลานของคุณยายก็มีคนเหมือนกับซุบซิบอีกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายเองก็คือแต่เดิมทำงานในเมืองแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เหมือนกัน นะคะแล้วก็เหมือนกับมาเปิดทำการสอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามความถนัดของเธอในการที่แบบเทรนเกอิชานะคะปรากฏว่าพวกผู้ชายก็ชอบแห่มานั่งแบบเหมือนกับน้องมานั่งจอยๆนะคะกับเธอทำให้คุณยายที่เหลือเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่ชอบนะเพราะว่าแบบคือผู้ชายมองถึงแม้จะอายุเยอะเนาะก็มองคุณยายของเธอเนี่ยด้วยความหลงใหลนะคะปมหนึ่งของแม่ของคิโกะคือก็ไม่ชอบเหมือนกันที่ว่าแม่ตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพเช่นนี้นะคะดังนั้นเมื่อคิโกะบอกว่าเออขอหนึ่งอย่างได้ไหมแล้วหลังจากนี้จะไม่ยุ่งกับแม่อีกคือความสัมพันธ์มันแย่จริงระหว่างแม่กับลูกนะขอให้แบบยกบ้านหลังเนี้ยให้ลูกได้ไหมนะลูกจะไปอยู่แล้วก็จะไม่ยุ่งกับแม่อีกแม่ก็แบบเออเอาเหอะนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยมีความรู้สึกว่าทำไมคนเราเนี่ยนะคะมันจะว้าเวได้ขนาดนี้คือหมายความว่ามีครอบครัวก็จริงอะนะแต่ว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ดูดำดูดีเธอเลยและเสมือนว่าเธอเองก็ถูกเหมือน abuse นะคะถูกทำร้ายนะทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กในขณะที่แม่เนี่ยกับครอบครัวใหม่ของแม่เนี่ยก็มีความสุขตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นคิโกะเนี่ยคือชีวิตจะมีปมเยอะเนาะและในที่สุดเนี่ยปมที่หนึ่งคือเหมือนกับหลุดออกไปโดยการที่เธอเหมือนกับไปเจอเพื่อนในวันที่เธอรู้สึกคือหน้าของเธอเนี่ยนะเหมือนท้อแท้หน้าของคนที่ไม่เหลืออะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่นี่คือเราไม่รู้จะพูดยังไงว่าพออ่านหนังสือก็คือว่าทำไมแม่แย่ขนาดนี้คือแม่เนี่ยดูแลแต่น้องที่เกิดกับพ่อใหม่เนาะแล้ววันหนึ่งเมื่อพ่อใหม่ป่วยซึ่งไม่มีใครในบ้านสนใจใหญ่ดีเธอนะเธอกินข้าวเก่าเธอกินอะไรเงี้ยแต่วันเมื่อพ่อป่วยเนี่ยคิโกะต้องเป็นคนดูแลพ่อทำให้เธอไม่ได้มีการศึกษาฮะนะในช่วงที่ดูแลพ่อในขณะที่เพื่อนๆ เนี่ยอาจจะไปทำงานไปทำอะไรเรียนต่อเธอก็อยู่อย่างนั้นอะเป็นปีเป็นปีนะจนวันหนึ่งก็มีเพื่อนเก่ามาเจอเธอเพื่อนสมัยมัธยมแต่ว่าใบหน้าที่เห็นกันอะเราเหมือนปะกันตรงแบบสยามสแควร์แต่ใบหน้าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้หน้าเศร้าจังเลยในที่สุดเพื่อนของเธอกลุ่มนี้ก็มาช่วยเธอออกไปให้พ้นจากบ้านทั้งที่เธอเป็นต้องบอกว่าไม่ใช่เด็กแล้วเนาะตอนออกมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็โอเคเธอก็เริ่มทำงานนะคะตอนแรกๆก็อาจจะเหมือนกับอยู่กับเพื่อนของเพื่อนเธอไปก่อนเป็นรูมเมทนะคือค่อยๆปรับตัวแล้วตอนหลังเธอก็ได้งานทำนะคะเรื่องมันก็เฉลยว่าทำไมคิโกะเนี่ยต้องย้ายจากสิ่งที่ชีวิตมันกำลังไปได้ดีเนาะแล้วก็มาเหมือนคุณยายของเธอปรากฏว่าเธอก็มีปัญหาในที่ทำงานนะคะจริงๆชีวิตดีมากเลยเธอเหมือนกับรักกับลูกประธานบริษัทนะแต่ว่าอย่างว่าค่ะเรื่องราวมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็เป็นได้เหมือนกับแค่กิ๊กนะคะคือให้รวมว่าเป็นพนักงานแบบเวอร์ชั่นสาวโรงงานแบบนั้นอะนะคะแล้วก็ไปหลงรักลูกประธานบริษัทซึ่งจริงอะเราอาจจะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยชีวิตมันเป็นไปได้นะคะชนชั้นเรื่องอะไรแบบเนี้ยโหมันช่างล้าสมัยไปแล้วนะคะแต่ข้อที่จริงก็คือว่าลูกท่านประธานเนี่ยก็มีผู้หญิงที่ต้องเป็นแฟนอะนะคะคือที่บ้านก็มีการจับจะให้ไปตกแต่งกันอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดเธอเองก็เหมือนกับเป็นตัวเบอร์สองมาตลอดมานะคะที่จริงๆลูกประธานก็พยายามจะพร่ำบอกนะว่าแบบรักเธออะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะเมื่อเธออยากที่จะไปจากลูกท่านประธานนะคะมันก็มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกนะเธอกลายเป็นเหมือนกับนกน้อยในกรงทองที่เป็นเครื่องมือที่ตอบสนองทางเพศนะแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายก็ทำให้เธอสุดท้ายอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความโชคร้ายของคนคนหนึ่งเนาะย้ายตัวเองค่ะออกจากสิ่งที่มันมืดมนอ่ะออกไปเลยนะคะโดยที่มิได้บอกใครคำถามก็คือว่าเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมในเมื่อดูท่าทางแล้วก็ไม่น่าจะมีเงินเยอะนะคะหรือว่าไปเอาเงินมาจากลูกชายประธานหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นการตกลงลับๆระหว่างประธานกับเธอว่าแบบโอเคให้เงินปิดปากเถอะแล้วก็เหมือนกับให้ไปให้พ้นจากกันซะเพราะว่าลูกชายประธานบริษัทเนี่ยก็ไม่เลิกกับเธอไม่ยอมเลิกแต่ว่าก็ใช้ความรุนแรงเลยเนี่ยเธอก็จากมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเพราะนั้นจุดที่ว่าแบบชาวบ้านเขานินทาเธออะไรเงี้ยเธอก็คือหาได้แค่ไม่ละแต่ในขณะที่เธอย้ายเข้ามาแล้วก็เธอก็เหมือนกับทำความรู้จักคนมันก็มีผู้ชายที่เขาแบบเหมือนคล้ายๆกับในเชิงดีนะคืออยากทำความรู้จักกับเธอเนี่ยก็พาไปแนะนำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันให้อารมณ์แบบโฮมทาวน์ชะชะชาใครเคยดูนะแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นนางเอกเรื่องนั้นเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมแต่เหมือนเป็นโฮมทาวน์ชะชะชานะคะแล้วก็ไปเจอกับหัวหน้าฮงอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งอ่ะเธอก็ดำเนินไปดำเนินชีวิตแต่ว่าวันนึงเธอก็สังเกตเห็นเด็กคนนึงซึ่งเด็กคนนี้ก็อยู่ในวัยเป็นทีนเอเจอร์ละนะก็แบบสัก10กว่าขวบอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่ถึงแบบกระทั่งแบบเด็กม.ปลายไงเนาะน่าจะอยู่สักแบบราวๆม.ต้นนะคะเหมือนกับถูกละทิ้งอ่ะตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเพราะว่าผมยาวอะไรเงี้ยแต่พอไปพินิจดูแล้วเนี่ยมันคือความกระเซาะกระเซิงเนาะแล้วก็เด็กคนนี้พูดไม่ได้เธอก็เห็นเด็กคนนี้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาถูกทิ้งนะคะแล้วเธอก็เหมือนกับไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็เหมือนกับไปทำธุระหรืออะไรแบบนี้นะคะคือครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะจังเลยคือเหมือนหลบฝนอยู่แล้วก็เรียกให้เด็กเฮ้ยมาหลบฝนด้วยกันเด็กก็เหมือนกับไม่สนใจ เดินตากฝนคือมันผิดวิสัยเด็กปกติที่จะแบบเฮ้ยเจอฝนต้องหลบแต่เด็กคนนี้เหมือนเข้าแบกความทุกข์ทั้งโลกไว้นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งอะเรื่องราวมันก็ผ่านไปนอกจากเด็กคนนี้จะพูดไม่ได้นะประการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเธอมีลักษณะที่คล้ายขี้โกรธเด็กคนนี้เด็กผู้ชายนะคะก็คือแม่ไม่รักอะแม่ไม่รักครอบครัวไม่สนใจและถูกกระทำความรุนแรงที่มาของคำว่า52เฮิร์ตซ์เนี่ยขี้โกะพยายามจะเปรียบเทียบว่าในโลกใบนี้นะเราจริงๆแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่ใส่ใจเราจริงๆถูกไหมคะไอ้วาน52เฮิร์ตซ์เนี่ยมันหมายความว่าปลาวานเนี่ยมันจะมีคลื่นความถี่ปรากฏว่าวาน52เฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นความถี่ที่ไม่ถึงปลาวานตัวอื่นมันก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่กันนะเราจะมีคลื่นความถี่ที่ตรงกันเธอก็เลือกที่จะไม่เรียกเด็กคนนี้นะคะด้วยชื่อเพราะว่าชื่อที่แม่เขาเรียกจริงๆมันไม่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแต่เขาจะเป็นชื่อที่ไม่โอเคอ่ะคือเป็นชื่อเหมือนกันนะพอเราอ่านไปรู้เรื่องก็เหมือนเป็นชื่อนึงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่เอาไม่เรียกเธอก็เลยเรียกเขาว่า52นะคะเปรียบเสมือนกับ52เฮิร์ตซ์นะคะไปมาจากเดิมที่คนไม่คุ้นเคยอ่ะนะคะก็กลายเป็นว่ามีความคุ้นเคยกันมากขึ้นเธอเองก็มีการว่าเด็กวันไหนเด็กไม่สบายใจคือมันค่อยๆเนาะความสัมพันธ์เนี้ยถ้าอ่านในหนังสือมันค่อยบิ้วเข้ามาสุดท้ายกลายเป็น1ถ้าหิวมาหาขี้โกะสิเดี๋ยวขี้โกะทำอาหารให้กินหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกไม่สบายใจมาหาได้เด็กคนนี้ก็เริ่มมาถี่ขึ้นมันก็มีจุดพีคที่ว่าเด็กเนี่ยก็ยังถูกทำร้ายอยู่เรื่อยๆจนวันที่แบบเด็กมันไม่ไหวแล้วอะนะคะเด็กไม่ไหวแล้วก็คือมันบอบช้ำมากๆหลังจากนี้จะเป็นบทบาทของขี้โกะในส่วนที่เหลือของเรื่องนะเป็นบทบาทของขี้โกะในการที่จะพยายาม1คุยกับแม่เด็กนะเด็กไม่มีพ่อนะในเรื่องนี้ไม่ปรากฏพ่อจริงๆมีเหมือนกับคุณตากับแม่ซึ่งไม่มีใครใส่ใจแล้วแถมถูกทำร้ายที่โกก็ไปสืบว่า1ใครเป็นคนทำร้ายเด็ก2คือถ้ากรณีที่ครอบครัวไม่มีความใส่ใจอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันพอจะมีใครบ้างไหมที่จะดูแล52นะคะหรือท้ายที่สุดแล้วคิโกเองปัจจุบันก็เริ่มเอาตัวเองรอดและมีตังค์ละนะคะแต่ไม่ได้บอกว่ามีเยอะหรือไม่เยอะเนาะสุดท้ายแล้วหรือว่า2คนนี้จะรับกันเป็นแม่ลูกบุญธรรมหรือเปล่านะคะนี่ก็อุบไว้เท่านี้พอเดี๋ยวพูดหมดมันก็คือทุกคนแบบไม่ได้ไปซื้อหนังสือนะคะเดี๋ยวจะผิดวิสัยการรีวิว Infinity Books ของเรานะคะก็เลยบอกทุกท่านว่าหนังสือเล่มนี้อ่านเร็วรวดเดียวจบเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวการถูกทอดทิ้งนะคะปมตั้งแต่วัยเด็กปมวัยผู้ใหญ่ซึ่งเราอ่านแล้วตอนแรกก็แบบเฮ้ยมันจะมีครอบครัวไหนที่แบบปล่อยลูกให้มีสภาพเหมือนสิงสาราสัตว์ขนาดนี้หรอแต่มันคือข้อเท็จจริงใช่ไหมทุกท่านว่าในโลกความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นนะคะข้อสังเกตนึงซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะบอกในหลายตอนก็คือว่าตอนนี้หนังสือที่แปลและทยอยออกมาแล้วแปลเป็นไทยอ่ะมันมีเรื่องประเด็นครอบครัวหลายเล่มมากนะคะไม่แน่ใจว่าทำไมมันเป็นเทรนด์ที่ออกมาในช่วงนี้ข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นการเลือกเนาะเลือกที่จะแปลว่ามันอ่านแล้วต้องมีความน้ำตารื้นอะไรเงี้ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันก็เอาเป็นว่าฝากเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่อ่านแล้วมันกินใจนะสำหรับเรานะ52เฮิร์ตซ์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ